Virðulegi forseti, í gær var hæstvirtur fjármálaráðherra í viðtali í þætti sem ber nafnið Hard Talk á BBC. Mér langaði að gera umræðuefni hér í dag. Þegar Icesave-deilan stóð sem hæst þá ræddum við í stjórnarandstöðunni mikilvægi þess að stjórn og stjórnarandstaða kæmu saman á erlendu vettvangi til þess að verja hagsmuni Íslands. Nú stóð hæstvirtur fjármálaráðherra sig með miklum ágætum í þessum viðtalsþætti þar sem að hart var að honum vegið. En ég velti því fyrir mér hvort að við eigum ekki á setja á fót einhvers konar samræmdar aðgerðir til þess að verjast þeim hagsmunum og verja því áliti sem að virðist vera víða erlendis á Íslandi og þeim aðgerðum sem að Íslendingar hafa gripi til. Til að mynda hefði ég talið Ólaf Ragnar Grímsson, herra forseta, betur til þess fallin að verja hagsmunni hvað varðar Icesave heldur en hæstvirtan fjármálaráðherra í viðtalinu í gær. Ég hefði talið einhvern annan en hæstvirtan fjármálaráðherra betur til þess fallin að útskýra af hverju við erum að sækja inngöngu í Evrópusambandið þegar þáttastjórnandinn benti réttilega á að Íslendingar væru að koma betur út úr kreppinu heldur en flestar aðrar Evrópuþjóðir eingöngu vegna þess að við búum yfir jú sjálfstæðum gjaldmiðli og getur beitt aðferðum sem að aðrar þjóðir innan Evrópusambandsins geta ekki beitt. Þetta finnst mér vera það mikilsvert að ég vona að stjórnarflokkarnir taki þetta upp og við komum samhent fram á erlendum vettvangi.
Háttvirtur annar þingmaður suður